Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vulkanska prašina danas stiže do Srbije. Registrovana pojačana aktivnost vulkana na Islandu. Od danas postepena normalizacija aviosaobraćaja u Evropi. Šefovi diplomatije Turske i Španije u Beogradu pregovaraju učešću Srbije i Kosova na skupu u Sarajevu. Počinje suđenje Joci Amsterdamu za ubistvo Pukanića i Franjića. Danas u Srbiji i do 18 stepeni uz kišu, popodne razvedravanje. U naredni pola sata poslušajte još zbog čega je tužilaštvo odbilo krivičnu prijavu protiv Dobrice Ćosića, po kojoj je o Albancima pisao na diskriminišući način, iz tužilaštva Tomo Zorić.
Stav tužilaštva je da zapis predstavlja lično viđenje i izražavanje pisca o određenim istorijskim događajima, te se taj citat ne može izvlačiti iz konteksta zapisa cele knjige.
Dok se u Skupštini priprema novo zakonsko rješenje o pravima izbjeglica, posjetili smo neke od njih.
Boga mi, ja se ne nadam ničemu. Sve mi je teže i teže i ne volim ni da pričam o tome. Nisam mogu obući i odšle su mi noge od tuđe obuće i ja još nisam komad robe kupila sebi nego što mi ko pruži.
Dugo je to izbjeglištvo već traje. Puno ljudi umrlo ovdje u tih 15 godina.
Također čućete utiske književnika Marka Vidojkovića i Miljenka Jergovića sa snimanja dokumentarnog filma Kroz bivšu Jugoslaviju. Pitali smo ih za susret sa Stjepanom Mesićem i Vukom Draškovićem.
Vidojković se puno bolje provodio, da tako kažem, sa Mesićem, a ja sam se puno bolje provodio sa Draškovićem.
Da li to znači da je Mesić šarmirao Marka, a da je Vuk šarmirao vas?
Mesić je totalno šarmirao Marka, a u određenom smislu moram priznati Vuk je mene i tekako šarmirao.
Ma to se on zezao. Ne vjerujem da je i mene ni njega u stanju bilo kakav političar za šarmir.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 20. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Periferni deo oblaka vulkanskog pepela tokom prepodneva stići će do severozapadnih granica Srbije, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Deo oblaka vulkanskog pepela noćas je zahvatio Sloveniju, severozapad Mađarske i zapadnu Hrvatsku. Najveća koncentracija vulkanskog pepela iznad Srbije, kako nam je rekao zamjenik direktora hidrometeorološkog zavoda Miroljub Zarić, bit će u četvrtak.
Sutra i preko sutra strujnice vode pravo prema nama, tako da će biti i ovdje u vazduhu, gore u atmosferi. U svakom slučaju to ide pravo na nas, mislim. 21. na 22. i 22. čak i 23. znate. A sa oblacima koji donose kišu moglo bi da bude utvrđeno da li je stvarno u okviru padavina može da se utvrdi koja je koncentracija čestica, znate.
Šta je poželjio u ovom trenutku, da padne kiša ili da ne padne?
Pa da bismo znali da li je stvarno poželjnije je da padne, znate. Jer drugačije ne možemo da izmerimo, mi nemamo uređaje koji to mogu da mere gore u vazduhu, znate.
Po vašim procenama prašina bi trebalo iznad Srbije da se zadrži koliko dugo?
Pa ne, to vazdušni vetrovi na visini to raznose, razumete. U ovom slučaju sigurno dolazi sa strujanjem nešto. Ako postoji ta prašina ili vulkanske čestice, kako da kažem, šta god da je, ono dolazi i koliko se zadržava, pa vetar nosi dalje, razumete. Kad se promeni vazdušno strujanje na drugi smer, to odlazi dalje, znate. Ali najgori dan je taj 22. za kod nas, što se tiče toga, razumete.
Avioni JAT Airways danas će leteti na linijama za Beč, Podgoricu, Istanbul i Skoplje, dok neće biti letova za Kopenhagen, Stuttgart, London, Pariz i Frankfurt. U saopštenju ove kompanije navodi se da se intenzivno prati situacija na aerodromu u Cirihu, Stokholmu i Trstu, te da će na osnovu prispelih podataka biti odlučeno da li će avioni državnog avioprevoznika leteti prema tim destinacijama. Otvoren će biti i niški aerodrom Konstantin Veliki iz operativnog centra Maja Janjić.
Aerodrom je otvoren, mi jedino smo imali danas otkazivanje Niš-Podgorica, ali to je Montenegro aviokompanija otkazala taj let, međutim ovaj večerašnji let Podgorica-Niš bi trebao da ide regularno.
Da li znate zbog čega je Podgorica otkazala?
Ne.
Postepeno i koordinisano uspostavljanje aviosaobraćaja u delu vazdušnog prostora nad Evropom počinje danas. To su dogovorili ministri saobraćaja Evropske unije na videokonferenciji na kojoj su evropski ministri saobraćaja razgovarali o krizi nastaloj u aviosaobraćaju zbog širenja oblaka vulkanskog pepela sa Islanda. Evropski ministri su odlučili da uspostave tri geografske zone, jednu blizu centra ispuštanja vulkanske prašine s Islanda, u kojoj će restrikcije za avio saobraćaj ostati potpuno na snazi, drugu gde će saobraćaj moći da se odvija bez opasnosti, što će se odrediti u satima koji dolaze, i treću zonu u kojoj neće biti nikakvih ograničenja. Do sada je u Evropi otkazano oko 70.000 letova. Aviokompanije su na gubitku od najmanje 200 miliona dolara dnevno. Zamenik direktora Evropske kontrole letenja Brian Flynn.
Otprilike 50% evropskog kontinenta izvan utjecaja vulkanskog oblaka, ali druga polovina je bila potpuno blokirana. S obzirom na povezanost svih zemalja, skoro 7 miliona putnika je pogođeno. Stanje je teže od onog nakon terorističkog napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra. I to je ono što treba raspraviti na nivou Evropske unije.
Istovremeno, Britanska služba za kontrolu leta izdala je sinoć upozorenje da jača aktivnost vulkana na Islandu i da iz njega izlazi još vulkanske prašine koja se kreće ka Velikoj Britaniji. Britansko nadzorno telo navelo je da će, kako je planirano, vazdušni prostor iznad Škotske ujutro biti ponovo otvoren, ali da nije sigurno da će moći da se otvori prostor nad Severnom Irskom. Deblokada najverovatnije neće uključiti i najveći londonski aerodrom Heathrow. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić sastaće se sa ministrom inostranih poslova Španije Miguelom Angelom Moratinesom i Turske Ahmetom Davutoğlu večeras u Beogradu. Kako je planirano, oko 20 sati obratit će se novinarima. Dnevnik Blic u današnjem izdanju prenosi, pozivajući se na svoje izvore, kako bi na sastanku trebalo da bude razmotrena mogućnost da se predstavnici Beograda i Prištine nađu za jednim stolom na regionalnom skupu u Sarajevu zakazanom za 2. jun. Međunarodne mirovne snage preneće krajem aprila kosovskoj policiji nadležnost da kontroliše granicu sa Albanijom, najavio je komandant KFOR-a Markus Bettler. Izjavio je to posle sastanka sa komandantom Združenih snaga NATO-a u Napolju, Markom Fitzgeraldom, a prenosi Gzimba Džaku.
Bettler je rekao da će se proces prenošenja nadležnosti na kosovsku policiju u čuvanju granice nastaviti i u drugim graničnim područjima, da ne postoje rokovi i da će slučaj svake zemlje biti posebno razmotren. On nije komentarisao mogućnost da kosovska policija ubrzo preuzme kontrolu nad graničnim pojasom prema Srbiji. Mi blisko sarađujemo sa našim srpskim partnerom na drugoj strani na očuvanju sigurnosti tog dela graničnog područja, rekao je on. Admiral Fitzgerald je rekao da je proces prenošenja ovlašćenja na institucije Kosova indikacija napretka u sigurnosnom okruženju na Kosovu. To je pozitivan signal, mi ne želimo da čekamo do zadnjeg trenutka sa prenošenjem ovlašćenja, već to želimo da obavimo sve dok KFOR ima snažno prisustvo. Tako smo mi sposobni da nadgledamo, pomažemo i savjetujemo, rekao je američki admiral.
Novo ročište u procesu izručenja člana ratnog predsjedništva BiH Jupa Ganića, koga Srbija smatra odgovornim za napad na pripadnike JNA u Sarajevu 92. treba da bude održano danas pred sudom u Londonu. Suđenje Sretenu Jociću za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića počinje danas u sudnici specijalnog suda u Beogradu umjesto okružnom zatvoru, kako je ranije bilo planirano. Kako je potvrđeno, suđenje je premešteno iz tehničkih razloga. I prelazimo na tematski deo emisije. Kao što ste čuli, ministri inostranih poslova Španije i Turske danas stižu u Beograd. Kako pišu neki mediji, oni bi u Beogradu sa ministrom inostranih poslova Srbije Vukom Jeremićem trebalo da razgovaraju o mogućnosti da se predstavnici Beograda i Prištine nađu za jednim stolom na regionalnom skupu u Sarajevu zakazanom za 2. jun. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador Predrag Simić. Gospodine Simiću, kakav je vaš utisak? U Beograd, dakle, dolaze ministri inostranih poslova Turske države koja je među prvima priznala Kosovo i Španije koja na to nikako ne pristaje. Da li oni mogu združenim snagama omekšati stav Beograda koji odbija pojavljivanje na skupovima, na međunarodnim skupovima pod jednakim uslovima kao i Priština?
Pa svakako sastanak u Beogradu u ovom formatu, kao što ste rekli, ministra Moratinusa, zemlje koja je predsjedala Evropskom unijom i koja nije priznala Kosovo, i Turske koja je među prvima priznala Kosovo, svakako je neobičan i vredan pažnje. Pokušaj da se nađe rješenje prisustva Beograda na konferencijama na kojima Kosovo ne nastupa pod oznakom UNMIK Kosovo izgleda kao već unaprijed nemoguća misija. No, ne treba izgubiti iz vida da smo nekoliko nemogućih misija u posljednje vrijeme imali, na primjer donošenje rezolucije u Srebrenici koja je zatalasala javnost u Srbiji, ali je istovremeno bilo deo i srpsko-turske diplomatije zahvaljujući čemu, kako čujemo u posljednje vreme, su i mogući otpori u Bosni bili mnogo manji nego što se to moglo očekivati. No svakako, u ovom trenutku je teško očekivati, šanse su možda 1:10 da bi se mogao naći kompromisni stav između Beograda koji neće odustati od svog stava da ne priznaje jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i da će u tom pogledu čekati mišljenje Međunarodnog suda pravde i stava vlasti na Kosovu koji imaju u ovom trenutku primarni spoljnopolitički cilj da upravo to postignu, znači da postignu što veći broj priznanja Kosova kao nezavisne države. Prema tome, naći kompromis u toliko oštro suprotstavljenim stavovima Beograda i Prištine, ponavljam, deluje kao nemoguća misija, no treba ipak sačekati da vidimo kako će se ministri koji imaju vrlo dobre par sagovornike i u Beogradu i Prištini ipak o tome izjasniti danas.
Upravo je to utisak da sve izgleda poprilično nemoguće, ali međunarodna diplomatija neprekidno insistira. Insistirali su bezuspešno i pred skup na brdu kod Kranja. Podsjetiću vas da je slovenački premijer skoro pa tajno dolazi u Beograd pred taj susret. Kako da čitamo to njihovo insistiranje s obzirom da i sami kažete da su pozicije Beograda do te mere krute da izgleda zaista nemoguće da se promene?
Pa ja mislim da u ovom trenutku i pozicije Beograda i Prištine su na izgled nepromenljive i odista je vrlo teško naći neku tačku gdje bi se kompromis mogao postići. Međutim, postoji potreba samita u Sarajevu koji je, čini mi se, zakazan za 2. juni i za koga stoji Evropska unija i zemlja predsjedavajuća Španija. Taj samit sigurno ne bi smeo da rizikuje da doživi sudbinu samita na brdu kod Kranja, to jest da prođe bez učestva svih aktera na Balkanu.
Zbog čega ne bi smelo to da se dopusti?
Pa iz jednostavnog razloga što svaki diplomata zna da regionalni skupovi sa kojih izostane makar jedna zemlja pretvaraju se u svoju suprotnost, pretvaraju se u praktično osudu jedne zemlje ili, kako da kažem, jednostavno nemaju izgleda na uspeh. Na tome, pokušaj Evropske unije da se ovdje stvori neka region u situaciji kada je malo verovatno da ćemo u dogledno vrijeme vidjeti spremnost Evropske unije da se šire otvori zbog unutrašnjih problema prema novim kandidatima, uključujući prema Balkanu, značilo bi osujetiti jedan projekat regionalne saradnje koji bi ovdje trebalo napraviti nekakvu, kako da kažem, koristi se ponekad izraz Balkanska, Skandinavski nordijski savjet ili Balkanski Benelux ili nešto slično, znači skup zemalja koje su ekonomski upućene jedna na drugu i koje bi vratno u ovom trenutku omogućilo ono što ekonomici zovu ekonomiju obima i lakši izlazak zemalja regiona iz krize. U svakom slučaju i u ovom trenutku Evropskoj uniji je potreban neki uspeh jer u posljednje vreme nema mnogo dobrih vesti ni po Brisel, tako da bi vesti koje u posljednje vreme dolaze sa Balkana, naročito susreti Tadića i Josipovića, jedno više nego srdačni odnosi Beograda i Zagreba od kojih se očekuje da tu ponesu najveći deo tereta, sigurno bilo nešto što bi se oberuške dočekalo u Briselu i znalo ceniti.
Zamolit ću vas još za kratku ocenu. Beogradu je od susreta na brdu kod Kranja često su upućivani komentari tipa da se ne može raditi na regionalnoj stabilnosti, a ne učestvovati na regionalnim skupovima. Kakav je vaš odgovor na tu tezu?
A čujte, Beograd je svoj stav izneo. On nezavisnost Kosova nije priznao, obratio se Ujedinjenim nacijama, prihvaćena je ta inicijativa, upućena je Međunarodnom sudu pravde i u ovom trenutku mislim da stav Beograda je prosto uslovljen time što će doći kao mišljenje Međunarodnog suda pravde. Pre toga ne vidim neki ozbiljni prostor da se nešto tu desi, jer bi to se vratno imalo i ozbiljne posljedice po svakog ko bi i pokušao da promeni takav stav političke posljedice na unutrašnjem planu.
Sa nama ovog jutra bio profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Predrag Simić. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vulkanska prašina danas stiže do Srbije, registrovana pojačana aktivnost vulkana na Islandu, od danas postepena normalizacija aviosaobraćaja u Evropi. Šefovi diplomatije Turske i Španije u Beogradu pregovaraju učešću Srbije i Kosova na skupu u Sarajevu. Počinje suđenje Joci Amsterdamu za ubistvo Pukanića i Franjića. Vestima dana dodajemo još, danas u Srbiji i do 18 stepeni uz kišu, popodne razvedravanje. Najveći problem izbjeglica u Srbiji 15 godina nakon rata u bivšoj Jugoslaviji je rešavanje stambenog pitanja. Po broju izbjeglih Srba, po broju izbjeglih lica, Srbija je prva u Evropi i čak 13. u svetu, zbog čega država novim zakonom pokušava da poboljša njihov položaj, ali su izbjeglička udruženja i dugogodišnji stanovnici kolektivnih centara skeptični prema tom pitanju. Iz Beograda, Zoran Glavanić.
U Srbiji prema podacima Republičkog komesarijata za izbjeglice živi više od 700.000 ratom pogođenih osoba sa prostora bivše Jugoslavije i one čine čak 10% sadašnjeg stanovništva koje u njoj nije živjelo do 1991. godine. 86.000 još ima izbjeglički status, dok su ostali uzeli lične karte i državljanstvo Srbije. Svi oni obuhvaćeni su novim zakonom o izbjeglicama kojim država želi konačno da se izbori sa nagomilanim problemima tog dela populacije. Međutim, većina izbjegličkih udruženja smatra da predloženo zakonsko rješenje ima jednu i to veliku manu, jer u njemu jasno ne stoji da se Srbija obavezuje da reši stambeno pitanje izbjeglih. Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, kaže za naš program da je to ogroman korak unazad.
Gdje se faktički daje diskreciono pravo Republici Srbiji da može, a i ne mora, da rješava probleme naših ljudi. Ovih 350.000 su zaista najveće žrtve rata i smatramo da je moralna obaveza Republike Srbije da se uključi aktivno u proces rješavanja njihovih stambenih pitanja u Republici Srbiji. I u tom smislu tražimo da se vlada Srbije obaveže da će rješavati stambene potrebe izbjeglica.
Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice, rekao je za naš radio da strahovanja izbjegličkih udruženja nisu opravdana, jer će svim izbjeglicama koje žele da se integrišu, uprkos tome što im država neće kupovati stanove, novim zakonom biti ponuđena trajna pomoć da se skuće u Srbiji.
Materijalu, kupovina seoskih domaćinstava, poboljšanje uslova života kroz male programe koji mogu nekoliko navrata da se koriste, eventualno zidanje ako bude bilo para, u što ja direktno sumnjam, i stvaranje mogućnosti da pomognemo samo graditeljima, što je velika, velika stvar.
Time, kaže Cucić, država pokazuje da želi da reši stambene i druge probleme izbjeglica.
Ne postoji obaveza države Srbije. Obaveza je zemlje iz koje su došli, obaveza je zemlje iz koje su proterani da im vrati njihova prava, a država Srbije i na ovaj način pokazuje sopstvenu posvećenost da im pomogne u rješavanju tih problema.
90. godina prošlog veka Srbija je bila suočena sa izbjegličkim talasom na čijem vrhuncu je bilo čak 540.000 registrovanih izbjeglica i oko 80.000 ratom ugroženih osoba. Smanjenje broja izbjeglih proteklih godina uglavnom je rezultat integracije u Srbiji, a u manjoj meri povratka i preseljenja u treće zemlje. Milojko Budimir, predsjednik udruženja Srba iz Hrvatske, rekao je za naš radio da očekuje bolje dane za izbjeglice posle donošenja novog zakona, ali samo ako se on bude primjenjivao efikasnije od, na primjer, nacionalne strategije za rešavanje izbjegličkog pitanja usvojene 2002.
2003. Banka Savjeta Evrope odobrila kredit od 20 miliona eura za stambeno zbrinjavanje izbjeglica u Srbiji. 2006. ministarstvo koje vodio Velju Ilić je 10 miliona eura potrošilo na klizišta i poplave. A tih preostalih 10 miliona eura tek prošle godine ratifikovala Skupština Srbije. I sa tim sredstvima trebalo je da se grade stanovi za izbjeglice na području Beograda i Novog Sada. I sada niti je pristao Beograd niti Novi Sad da dade lokaciju, tako da najvjerovatnije će taj kredit biti vraćan.
Budimir kaže da očekuje otvaranje procesa povratka stambenih i imovinskih prava u zemljama odakle izbjeglice potiču, jer su preporuke Evropske unije, OEBS-a, Saveta Evrope i UNHCR-a da se to pitanje pokrene i reši. To bi, zaključuje Budimir, uz rješavanje stambenog pitanja onih koji žele da ostanu u Srbiji, mogao da bude ključ za rješenje izbjegličkih problema.
Sve ono uglavnom što naši ljudi zarade, oni moraju da plate postanarstvo. Mi računamo negdje mjesečno da izbjeglice plaćaju 10 miliona evra za postanarstvo daju. Što znači kada bi bilo oslobođeni toga, mogli bi normalno da žive kod drugi ljudi.
Krov nad glavom najviše sanjaju izbjeglice u kolektivnim centrima, kojih u Srbiji ima još oko 5000. Među njima su i Dušanka Pjevalica iz Knina i Nenad Zečević iz Benkovca.
Težak je život, mislim, ali šta da čovjek se pomire sa tom sudbinom, nema bolje, pa onda šta da radite?
S kim ste ovdje, koliko vas je?
Ja i muš i svi. Pa ja ne znam, rekao se 16 ili koliko li kvadrata, mislim. Evo, tu ima hrana i to što s tim zaradi, to imamo.
Jel se nadate nečemu bolje?
Boga mi, ja se ne nadam ničemu. Sve mi je teže i teže i ne volim ni da pričam o tome. Pa ja bi najvolila da kad bi se moglo da ja mogu imati svoje nešto, da se pomogne i da imam svoj krov nad glavom. Jer dobro je dok sam ovdje, a šta ću sutra kad se zatvori ovo? I otišle su mi noge od tuđe obuće i ja još nisam komad robe kupila sebi, nego što mi ko pruži. Odakle?
I kakav je život izbjeglice u Srbiji?
Pa težak život, razumijete. Već nekoliko godina ne radim, a otac mi je dok nije umro ima godinu i nešto, imao je penziju. On nije zaslužen, na primjer, da umre u Baracu, kao mnogi ljudi. Puno je ljudi umrlo ovdje u tih 15 godina. Puno je godina prošlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prijava nevladinih organizacija protiv Dobrice Ćosića zbog stavova prema drugim narodima odbačena je još krajem prošle godine. Pre godinu dana Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava Višem tužilaštvu u Beogradu su podneli krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića za izazivanje rasne i verske netrpeljivosti. Prijava je podneta zbog ocjene da je Ćosić u svom delu Vreme zmija, Piščevi zapisi 99. 2000. Albance, ali i druge narode bivše Jugoslavije opisivao na diskriminišući način. Potvrda iz Višeg tužilaštva dobijena je u danu u kom su podnosioci prijave upozorili da godinu dana nemaju odgovor iz tužilaštva, prenosi Želimir Bojević.
Port parol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić prvo je za naš program rekao da tužilaštvo još nije donelo odluku o ovom predmetu.
Dogod ne donesemo odluku po krivičnoj prijavi ne dajemo informacije. Tek kada donesemo odluku da li je usvojena ili je odbačena, onda saopštimo. Znači, o samim prijavama ne dajemo informacije jer tu postoji mogućnost i zloupotrebe.
Ali nekoliko sati kasnije Zorić je rekao da je tužilaštvo tu prijavu odbacilo još u decembru prošle godine.
Dana 14. decembra 2009. godine Okružno javno tužilaštvo u Beogradu procenilo da se u radnjama prijavljenog ne stiču obeležja krivičnog dela izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Stav tužilaštva je da zapis predstavlja lično viđenje i izražavanje pisca o određenim istorijskim događajima, te se taj citat ne može izvlačiti iz konteksta zapisa cele knjige, zbog čega je Okružno javno tužilaštvo još 14. decembra 2009. godine odbacilo krivičnu prijavu Jukoma i Helsinškog odbora za ljudska prava podnetu protiv Dobrice Ćosića.
Milan Antonijević kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da tužilaštvo tu informaciju saopštava 4 mjeseca kasnije, a da pri tom podnosioce krivične prijave o tome uopšte ne obavesti.
Sami razlozi su iznenađujući, jer očigledno se nije ulazilo u samo biće krivičnog dela. Vi ukoliko uzmete, pročitate krivično delo na koje smo mi ukazali, podnoseći ovu krivičnu prijavu, vidjet ćete da su svi elementi sadržani u ovim rečenicama koje su tu date, a mislim da je očigledno i da je cijela knjiga i cijel kontekst u kome je knjiga napisana potpuno identična rečenici zbog koje smo i mi podneli krivičnu prijavu protiv Dobrice Ćosića i da je tu bilo osnova za pokretanje nekog postupka, a ovako mislimo da je to jedan očekivani potpuno tužilaštva, nažalost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nakon zagrebačke film Željka Mirkovića Putovanje kroz istoriju, historiju i povijest imao je svoju beogradsku premijeru. U pitanju je dokumentarac snimljen tokom putovanja dvojice književnika Miljenka Jergovića i Marka Vidojkovića. Oni su automobilom Jugo proputovali nekadašnjom trasom Bratstva i jedinstva od Ljubljane do Skoplja. Zaustavljali su se u Kumrovcu, Jasenovcu, Blajburgu, Vukovaru, Beogradu, Skoplju. S putnicima je povodom beogradske premijere filma razgovarala naša Branka Mihajlović.
Da li ste se sreli sa više mržnje ili manje mržnje nego što ste očekivali?
Sreo sam se jedino, baš to veliko mržnje sam se sreo u Preševu, ali taj deo filma je izbačen. Tamo je mržnje nevjerovatna lokalnog stanovništva prema svakome ko nije njihov i ovo ostalo je bilo sve cool bez jednog jedinog problema.
Ne, ta stvar je uvijek bila ista i čak u vrijeme najgoreg rata. Čovjek bi uvijek sreo više onih koji su normalni, dobri, pozitivni i koji su za neki, kako bi se reklo, suživot i za neke dobre odnose sa komšijama, ali uvijek je bio dovoljan jedan koji će komšiji zapaliti kuću ili koji će povest rat, pa da se potpuno druga stvar vidi i osjeća.
Gde je bilo najemotivnije za vas lično?
Po meni je onako bilo najemotivnije u Jasenovcu. Jednostavno treba otići vidjeti, osjetiti i vratiti se kući.
Jedno od apsolutno čudesnih mjesta i užasno poučnih mjesta bila je škola u Brčkom koju pohađaju djeca svih nacionalnosti i u kojem na času istorije nastavnik im predaje po sva tri udžbenika i podrazumijevajući sve tri, da tako kažem, istorijske istine. I tu smo vidjeli da je čak i to nešto moguće ako postoji dobra volja i ako zapravo postoji želja za normalnost. Naravno, užasno intenzivno je ono što malo ljudi ima priliku da osjeti, a što je jako važno za osjetiti, a to je Jasenovac.
A kad poredite susret sa Stjepanom Mesićem i sa Vukom Draškovićem?
Pa to je isto zanimljivo. Vidojković se puno bolje provodio, da tako kažem, sa Mesićem, a ja sam se puno bolje provodio sa Draškovićem.
Da li to znači da je Mesić šarmirao Marka, a da je Vuk šarmirao vas?
Ne, Mesić je totalno šarmirao Marka, a u određenom smislu moram priznat, Vuk je mene itekako šarmirao.
Ma to se on zezao, ne vjerujem da je i mene ni njega u stanju bilo kakav političar da šarmira.
Da li ste na sličan način doživljavali sve to što ste sretali na putovanju, Miljenko i vi?
Mislim, uz taj uslov da smo da postoji 9 godina razlike među nama, pa onda mislim da smo taman za tih 9 godina koliko je Miljenko stari od mene različito i reagovali na stvari.
Da li je Miljenko bio emotivniji zbog toga što je duže živeo u bivšoj Jugoslaviji?
Ja mislim da je Miljenko inače ovako emotivniji u odnosu na mene.
I tek na trećem mjestu bi ja stavio tu razliku što je on odrastao u Srbiji, a ja sam odrastao u Bosni i Hercegovini, a kasnije sam živio u Zagrebu. Ta treća razlika je se na moje veliko iznenađenje pokazala kao zapravo najmanje bitno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstava Šuma blista Beogradskog pozorišta Atelje 212 proglašena je za najbolju na pozorišnom festivalu u Užicu. Predstava je rađena po tekstu Miline Marković u režiji Tomija Janežića, izveštava Novka Ilić.
Stručni žiri u sastavu srpska glumica Đurđa Cvetić, predsjednik, i članovi teatrolog Ivan Medenica Srbija, Darko Gašparović, dramaturg Hrvatska, Martin Kočovski, reditelj iz Makedonije i Snežana Kovačević, kostimograf Užičkog narodnog pozorišta, bili su jednoglasni u izboru najbolje predstave, ali i najbolje ženske uloge. Glumica Atelja 212 Jasna Đuričić dobila je ovu nagradu za dve uloge. Ulogu pevačice u kafani u predstavi Šuma blista i ulogu princeze u predstavi Brod za lutke. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je glumcu Nikoli Ristanovskom za ulogu Ahmeda Nurudina u predstavi Derviši smrt Narodnog pozorišta Beograd. Žiri užičkih novinara na ovom festivalu za najbolju predstavu odabrao je predstavu Kandid ili Optimizam Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koja je sinoć bila posljednja takmičarska predstava. Večeras tu čast nagrađenih, užička publika videće predstavu Urbi et Orbi pozorišta Deže Kostolanji i Subotice, kojom se završava 14. Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Vulkanska prašina danas stiže do Srbije. Registrovana pojačana aktivnost vulkana na Islandu. Od danas postepena normalizacija aviosaobraćaja u Evropi. Šefovi diplomatija Turske i Španije u Beogradu pregovaraju učešću Srbije i Kosova na skupu u Sarajevu. Počinje suđenje Joci Amsterdamu za ubistvo Pukanića i Franjića. U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalnih 18 stepeni uz kišu, a popodne razvedravanje. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 20. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.